Violenza u Serq Legali, sensiela nfassla fuq il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Gawċi. Fuq Campus FM 103.7 da Roġo Pirotta isalmilkom u nistedinkom biex tinaqdu maħna għal program miħor Violenza u Serq Legali bbażat fuq il-ktieb tal-ħabib tiegħi li għat maħna fil-studio Laiem Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu il-ktieb jismu In the Name of the Prince Maltese Courses 1760-1798 Isalmilek Laiem Id-darba l-oħra tkellimna ħafna fuq l-ikel u anki t-tip ta' kif kienu meta joqsilhom jaraw li bnej se jġibu iżjed u anki tajtna informazzjoni li jekk inti għandek bastiment bħalma semmejt id-darba l-oħra kbir immens jista' jagħmel sena sħiħa barra fuq il-korsu. Ħafna drabi naħseb jiena mhux waħdi imma konna nistennew li tliet xhur kien ikun diġà korsu twil. Issa, it-tip ta' nies tkellimna fil-bidu meta konna biex ngħidlek nintroduċu s-sensiela fuq Maltin li kien ikonna, però kien ikonna Maltin u żgur kien ikun barranin bħalma semmejt inti. Nimmaġina jien inti semmejt ħafna l-isla pereżempju. Il-maġġor parti tal-kors tari Maltin kienu jgħixu madwar il-port il-kbir. Ma sembis kienu jaslu daw?
Le, hija xi ħaġa.
Merinix ta'.
Iva, iva ħajkolli merik. Hija xi ħaġa sabiħa ukoll nista' ngħid aħna xxurtijati bid-dettalji li għandna fuq il-korsu. Kelli ċ-ċans jiena nistudja 2000 individwu differenti. Tal-korso, biex nkun eżaċċi 1966 record differenti ta' kursara.
Ta' individwi.
Ta' individwi. Allura, minn liċ kien Baħri li kien ikun tifel ta' xi 8 snin li jdoq it-tambur, sa' l-iktar kaptan glorifikat mill-ordni bil-medalji ta' d-deb. Stajt jiena nanalizza dawn in-nies minn fejn ġejjin madwar Malta u madwar id-dinja. U da dik l-idea li kelli fil-bidu kella tevolvi u timbidel ftit. Hija ovvja.
X'kienet l-idea tiegħek oriġinali?
Jiena l-idea tiegħek kienet isma' dan xogħol tal-port, li bliet ta' madwar il-port u insa, mhux ħajkollok il-ħadd iktar.
Normali, li tibda minn dik il-punta di vista.
U żgur. U l-evidenza l-ftit li kellna fil-bidu hekk kienet. Imma meta inti tibda tkun metikolus u tidħol fid-dettalji u dik hija xi ħaġa li jiena xtaqt nagħmel isma' irrid kemm jista' jkun noħroġ l-iżgħar dettall li għandna mid-dokumenti, nasar kollox mid-dokument. F'daqqa waħda tibda toħroġ din l-istampa interessanti. Li ara kienet ovvja li fil-port kien hemm ħafna. Imma hija interessanti li l-popolazzjoni żgħira tal-isla għavolja kienet żgħira daqshekk u tal-belt kienet ħafna iktar. Xorta id-differenzi f'daw l-2000 ruħ li jiena studijajt, kellek 313 mill-isla u 324 mill-belt. Issa il-belt kien hemm popolazzjoni kważi tliet darbiet ikbar minn dik tal-isla. Imma mill-isla kien hemm ħafna iktar kursara.
U di daw bejnietom kellhom terz tal-kursari kollha.
Iva.
Il-belt u l-isla.
Il-belt u l-isla. Mbagħad għandek Bormla u Birgu, kulma kellhom 120 bejn wieħed u ieħor kull wieħed. Imma qegħdin nitkellmu f'dawn il-kriterji, is-sitt post l-iktar li kellu nies fuq il-kors kienu minn Għawdex. Għawdex kien
kien. Tistennek u maqtuh iktar għal dak it-tip ta' xogħol.
Jien anke jiena extennejt. U interessanti li jew sfortunatament fid-dokument jgħidlek isma' għandna minn dawn kollha li ġew minn Għawdex li għandna madwar 58 ruħ. Sfortunatament, 31 minnhom jgħidu li huma minn Għawdex u ma jagħtux iktar
minn fej.
Minn fej. Imma mbagħad ikollok informazzjoni bħal tnejn mill-arb. Qed titkellem fuq villaġġ
żgħir
ħafna, il-bot mill-port, il-bot away from the action, għandek zoċ kursana minn emmek. Li għadin jgħatmu mal-kaptan Mitrovic fi snin design ta' seklu 18. Għandek 12 minn Rabat, ovvjament, imma għandek 7 minn Nadur. Iħor minn Xara, għandek 5 minn Sannat. L-istess li il-kultura tal-bahar.
Jiġu minn Xuxin daw imma jow?
Le, dik hija interessanti, għax jiena pruvajt nara jekk hu mhix aħwa jew. Le, ma sissa l-evidenza li għandi li ma jiġux minn Xulxin. Kien hemm xi aħwa minn għawdex, imma ma kinux daw li spjegaw minn fejn ġejjin, kienu speċifik jgħidu biss aħna Għawdexin. Issa wkoll hija xi ħaġa jekk inkomplu nitkellmu ftit fuq għawdex hija interessanti li kien hemm xi 10 minn dawn il-wieħed u 30 kienu qegħdin jgħixu li jislaw il-belt.
L-oriġini
tagħhom minn għawdex. Imma l-kumplament speċifikament jitilqu minn għawdex jiġu l-port biex isibu xogħol għal 3 xhur, 6 xhur sena fuq ix-xini. Xini jiġu lura jerġgħu marru l-arb, jerġgħu marru Sannat. Veru xi ħaġa affaxxinanti għax imbagħad inti jekk tibda tidħol imbagħad kellek minn ħall-qormi. Tgħidli ħall-qormi viċin il-baħar dak iż-żmien kien imma kellek 50.
Marsa speċjalment.
Eżatt,
tal-Marsa.
Kellek 50 minn ħall-qormi, kellek 40 minn ħaż-żabuġ. Li dak iż-żmien tgħidli 40 ftit minn il-popol.
Le, mhix ftit.
Mhijiex ftit għal dak iż-żmien. Ħaż-żabuġ li warina mat li kienu bdiewa tal-qoton. Imma għandek miż-żejtun, ovvja. Minn Birk il-Kara kellek 30. Kien hemm ukoll minn ħaż-żabbar. Kellek ukoll il-każ Trump li irrid nagħmel ħafna iktar riċerka fuq huma għandna xi ftit tas-siġġiewi. 16 il-ruħ mis-siġġiewi. U tgħid li hija 16 ruħ ma jfisser xejn.
As-siġġiewi fit-termini ta' kizmin kien maqtuħ.
Kien maqtuħ
ħafna mill-belt.
Ħafna mill-belt. U l-affaxxinu iktar tas-siġġiewi, 14 minnhom kienu fuq xini wieħed. Tgħid li affaxxinu ma tagħmel iktar sens għax inti qegħdin joqgħdu flimkien. Għax il-kaptan kien mis-siġġiewi.
U tħajru.
U tħajru, kellek il-dan l-Antonio Samut, li huwa kaptan partikolari. Ħanibdew hekk, huwa l-unika Malti kaptan li mhuwiex mill-port. Minn dan il-perjodu li sissa li jiena sissa għamilt riċerka fuq bej 1960 u 98.
Kważi barrani għal dak.
Kważi barrani għal dak iva, għax kaptan l-iktar viċi kaptan minn ħaż-żabbar Agostino Minuta. Dan mis-siġġiewi beda minn sempliċiment cabin boy u baqgħet ilha sakemm sar kaptan. U mexxa x-xini tiegħu li kien jismu La Rondinella u iktar affaxxinanti minn hekk huwa li dan kien tajjeb biżejjed li r-reġina tar-Russja, iż-żarina, kienet batet għalihom. Batet għal dan Sammut mis-siġġiewi. L-istess. Ma kellux xwien ikbar bħal ta' Lorenzi, kellu Galjotta li kellu 50-60 ruħ l-iktar. Imma xorta huwa każ interessanti x'aħt mis-siġġiewi il-bot mill-port mill-idea tagħna li inti bniedem jgħix lej il-port allura sar kaptan. Kellek miż-żurri ovvja għandek is-sajjieda minn ħalluqa u anke minn ħaltarxin. Ġuri għandek daw kollha kienu hemm iktar ta' minn ħattart, imma dawn huma ejja ngħidu it-top 15 jekk nistgħu ngħidu hekk it-top of the pops tal-villaġġ.
Però intendi kemm il-barranin ukoll.
Ejja, il-barranin kienu.
X'percentaġġ bejt u jew kien ikollok barranin.
Jiena nikkalkula li kien hemm terz.
Terz minnhom barranin.
U
dawn li kienu jiġu tal-barranin.
Issa għandek ħafna minn ħafna postijiet. Ejja ħanibdew minn dan l-ispunt. Kellek il-barranin li ġewwa Malta u baqgħu jgħixu għaw. Baqgħu jgħixu għaw, kien hemm minnhom iż-żewġu Maltin, minnhom iż-żewġu barranin oħra li kienu jaħdmu fuq il-korso kif konna tkellimna fl-ewwel programmi tagħna. U kellek din il-fenomenu interessanti. Mit 300 li semmejtlek kursara mill-isla, 150 minnhom kienu barranin, jgħixu ġewwa l-isla. Imma allura ibda minn dan il-faxxinu li min jaf kemm kienet cosmopolitan. L-isla. 150 ruħ. Għax imbagħad kull barranin li kellek jgħixu mbagħad madwar il-port, 5 Bormla, 16 il-Belt u wieħed il-Furjana. Li barranin qegħdin jgħixu ġewwa villaġġ Malti jgħin ngħidu hekk jew ġewwa belt Maltija, il-bija kollha ġewwa l-isla. U l-isla kellek din il-komunità.
Da barranin li ħaddu d-deċiżjoni li jibdaw jiexu Malta, jibqaw jiexu Malta.
U jibqaw jiexu Malta. Imbagħad kellek jekk nistgħu nerġgħu dejjem ndus niskuża ruħi għal terminoloġija Ingliża seasonal workers. Li daw litteralment jiġu biss minn barra biex jaħdmu fuq il-korso u mbagħad jerġgħu jitilqu lem. Jispiċċa il-kuntratt tagħhom u jitilqu lem.
U kellek ngħidlek tra virgoletti ħaddima tas-sajf.
Ija, ħaddima tas-sajf, iva, eżatt. Ħaddima tas-sajf li kienu jiġu minn kullimkien. Mill-Ingilterra, mill-Russja, mill-Danimarka, mill-Svezja, kellek kellek nis mill-Dalmazja, kellek minn Spanja, u minn Spanja kellna wkoll kaptana, ġeneralment minn Port Mahon, li huwa interessanti ħafna, li hija fenomenu li żgur hemm iktar riċerka x'issir fuqu. Kellek ukoll dawk il-Musulmani li jiġu għaw u jsiru nsara biex jaħdmu fuq il-kors. Għandek dan l-eżempju. Li mbagħad u fil-kuntratt jgħid li huwa minn Konstantinopli. Kellek ukoll il-Griki. Il-Griki ma huwa każ għalihom li iktar quddiem nitkellmu fuqhom għax kien jaqlgħu ħafna problemi, ħafna problemi lill-kaptana. Imma mbagħad ngħidu l-iktar li kienu jiġu barranin kienu mill-Italja. Mill-Italja kellek ammonti
kbar.
Hija tifhimha, hija ovvja. Li ma tifhimx jew hija ngħidu hekk l-iktar żewġ pajji nistgħu ngħidulhom villaġġi jew bliet ħafna iktar minn hekk jew kellha gżira li kienu iktar jiġu minn Ġenova. Kellna kważi 50 ruħ ġejjin minn Ġenova u dawn ħafna minnhom kienu qegħdin jgħixu ġewwa l-isla u minn Korsika.
Ma inti semmejt żewġ postijiet speċjal Ġenova kellha tradizzjoni tan-nejvi kbira.
Iva.
Marittima. U Korsika iktar viċina.
Iktar ħafna iktar. U il-kors, il-kelma korso ġej minn Korsika. Jiġifieri hija ovvja. Kellek minn Sardenja, il-gżejjer jieħdu il-balk tagħha. Kellek ħafna minn Sqallija, ħafna minn Sqallija. Minn bad il-gżejjer Pantellerija, Favignana, Lipari, kollha ġej minn Trapani, kellek minn Katania, minn Augusta, minn Sirakuza, kollha ġejjin. Minn Napli wkoll, kellek xi 30 ruħ minn Napli. Ħafna minnhom minn Venezia, u koll ma ninsowx id-Dalmazja. Id-Dalmazja l-influenza tagħha ftit studjajnija. Il-familja Mitrovic eżempju tiġi mal-ewwel f'moħħi. Li daw ġew mid-Dalmazja baqgħu bil-kuntatti hemmhekk, speċjalment Kotor, li llum hija belt sabiħa ħafna, bil-kuntatti tagħhom hemmhekk imma żżewġu għaw Malta, jgħixu għaw Malta, jieħdu.
U fiż-żmien saru Maltin.
U fiż-żmien, iva, fiż-żmien saru Maltin. Dawn il-barranin kienu qegħdin jagħtu din ngħidu dan il-flavor ta' il-korso li kien jidher ukoll anke fl-ilbies tal-kursara, kien jidher ukoll fit-tip ta' armi li kienu qegħdin jużaw, u biex nallaċċja mal-programm ta' qabel tal-ġimgħa l-oħra mal-ikel li kienu qegħdin jieklu abbord, anka li xie xorbu. Il-Maraskino kienet xarba ġejja mid-Dalmazja biss, li ma konċ ħassiba f-postijiet oħra, ma Malta kien popolari ħafna.
Fordri, inti għattajdinna li dawnu mażminijiet fej Malta kienet ħabb. Dik li tajt nsemmu għidu namlu Malta ħabba lek għal-cruise ships, ħabba
għal-aeroplani,
għal-gaming, dak kienet ħabb għal Al-Korsari. Nifqu hemmhekk għall-pawsa qasira. Nilqa' lura l-semmiħa ta' Radio 103.7. biex inkomplu bil-programm fis-sensiela Violenza u Serq Legali, programm li huwa mibni fuq il-ktieb u riċerka li għamel Laiem Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, huwa ktieb li jġib li sem In the Name of the Prince, Maltese Courses, 1760-1798. Mela, Laiem, għadek kif kont tajdinna inti kif Malta saret ħabb tal-Korsari, daw in-nies it-taħlita li kellna kemm minn partit differenti ta' Malta, ta' Korsari Maltin, u il-barranin li ġew minn ħafna pajjiżi jiena kont nimmaġina li l-maġġor parti tagħhom se jkunu pjuttost Taljani u Qallin u Franċiżi, però inti rejtni li fil-fatt mhux il-każ kien hemm ukoll ħafna pajjiżi oħra. Issa semmejt ħafna gżejjer ukoll, però waħda mill-gżejjer li għamilt iktar minn ċen wieħed għalija kienet Lampedusa. Spjega għandna ftit Lampedusa x'kien l-importanza tagħha, l-faxxinu tagħha, whatever.
Lampedusa huwa waħda mis-sorpriżi ta' r-riċerka, meta tibda tagħmel riċerka u tibda tirrealizza, ara, di żgur qatt ma stennejtha. Lampedusa kienet gżira.
Għada gżira.
U sfortunatament illum biss nitkellmu dwar meta nitkellmu fuq l-immigrazzjoni. Imma Lampedusa għandha storja konnessa ma' Malta li hija li tmur lura ħafna żmien. Ħafna żmien, ġifieri anke qegħdin nitkellmu seklu 16, seklu 15. Lampedusa dejjem fl-isfera ta' Qallija, kont tal-kontroll ta' Qallija. Iżda f'dan il-perjodu jidher li l-influenza Maltija fuq din il-gżira kienet jiena jekk nista' ngħid li kienet kważi kolonja Maltija. Tgħid li huwa qed nuża klim kbir hawnhekk. Imma għala qed ngħidlek. Għax kellek kappillan Malti, kombinazzjoni Gawċi kien jismu.
Tux il-krettu.
Mux ħanifu. Ma tanċ niħu l-krettu tija, għax kien bnidem kif jajdu, kien ġagbin mux ħazin. Il-mulejti il-ġenna. Dan, mela għandek il-kappellan Malti, għet juħossib il-kappella li kien emmek, kien em dedikazzjoni kbira lejn il-Madonna tal-Lampedusa. Li melux kelli xorti u koll insibu l-istampa ta' din l-ikona li kienet venerata emmek li l-unika kopja li għadha teżisti għadha Greenwich il-Maritime Museum ġewwa Londra u batunna kopja biex nkunu nistgħu nużawha fil-mużew. Din Lampedusa ħafna mill-Maltin kienu wkoll kien hemm bdiewa imorru hemmhekk jaħdmu l-art biex ikunu jistgħu jbieħħu il-prodotti il-ħxejjex u l-annimali ħajjin lill-kursara li jiġu hemmhekk. Għala, il-prezzijiet kienu iktar baxxi, ma kellex ċertu kontroll ta' taxxa li kellek hawn Malta. Allura ħafna mill-kaptana kienu jieħdu dak li hemm bżonn minn Malta u mbagħad jifqu Lampedusa u jixtru xi ħaġa minn hemm naqiktar irħisa. U tibda ssib ammonti kbar ta' ismijiet Maltin hemmhekk. U anka fil-dizzjonarji tas-seklu 19, fil-Portulani tas-seklu 19, ħafna mill-kliem jew l-iżola, eżempju l-iżola dei Conilli. L-iżola dei Conilli fil-Portulani isuba iżola Fenek. L-istess, kienu jkollu moru ħafna l-kaċċa hemmhekk dawn il-Maltin, kienu jinżlu bċertu għamluha tagħhom. Li mbagħad għandna każijiet kbar fejn.
Dak iż-żmien kienet tapparteni
ir-Re Burbona tar-Renju delle Due Siċilje. Kien hemm problemi għax daw jinżlu hemmhekk u jibdew imorru għall-kaċċa, jaqbdu l-fniek, jaqbdu s-summien u jġorru lura kollox fuq il-bastiment. U dan il-kappillan beda jiprofa jikkontrollu maġ beda jkollu l-problemi man nies tal-lokal, mal-ftit nies li kien hemm fil-lokal. Meta tibda fuq Lampedusa kważi ma taqafx għax għandna ħafna informazzjoni, ma ħanagħtu ftit eżempji. Affarijiet li nixtieq nkomplu nagħmlu riċerka biex narawhom. Nafu li hemm każ interessanti ta' fej kaptan bat tnej mill-kursara jaqbdu l-fniek għall-ikla ta' filgħaxija tiegħu. U dawn marru dawn it-tnej qegħdin għall-kaċċa fuq l-iżola dei Conilli li llum hija riserva naturali tal-fkieren wkoll il-fkieren kienu ikla li kienu jħobbu jiklu ħafna l-kursara fil-għaxija, s-soppa jew stuffat tal-fkieren, l-istess, ġewwa Lampedusa, kienem ħafna minnom. Daw marru għal-kaċċa u wieħed minnom intlaqat bil-azzarin tal-ieħor, sparalu bizball. Waqt li niżel għal-Fenek, sparalu u laqtu frasu. U miskin dan Publio Darmanin li kellu madwar 19 sena għamel xi 4 tiem f'agonija ġewwa Lampedusa u nafu li ġie mitfun hemmhekk. Nishtiq inkun naf jekk forsi għadu xemmek din ir-riċerka il-mistoqsijiet li għadna irridu nagħmlu. Il-kappillan Gawċi wkoll kien jagħmel il-kuntratti lill-kursara hemmhekk. Jien taqgħu żewġ kursara Lampedusa.
Xorru vantaġġ li kien litterat.
Eżatt, li kien litterat qed jikteb u jagħmilhom il-kuntratti li jisma'. Mela intom ħadu ħorġu assibi flimkien. Imma x-xini ta' stafraċ qed naħu eżempju ħafna kbar, allura flok jieħu flok taqsmuha nofs bin-nofs, stafraċ jieħu żewġ terzi u Ġerman jieħu terz. U kien jagħmel dawn il-kuntratti, kien ibeħħilhom l-ikel. Kien kellu l-biznis tiegħu u jaħzen ftit fażola inixxifa u mbagħad ibieħhom lill-kursara. Anka ġeneralment xi sardin jew kien jixtrihom minn sqallija jġibhom hemmhekk u jbieħhom. U jibgħat il-flus dejjem lill-familja tiegħu Malta. Kien hemm ukoll drabi jgħidilhom isma' għadda xini tork minn hawn il-ġimgħa l-oħra. Nafu li ħajerġa' jinżel jiġbor l-ilma 15 oħra.
Tistgħu tistennuh.
Intelligence. Imma mbagħad kien darba ġie akkużat li qed jgħid l-istess ħaġa lit-torok. Li jisma' ġejja
kien jaqbillu.
Il-felluka ta' Valentin ma tantx hija b'saħħitha, allura tistgħu tmorru tistgħu taqbduh. Dan kien litteralment kien id-dominju ta' dan Gawċi fuq Lampedusa. Ħaġa oħra sabiħa u affaxxinanti kienet il-Knisja. Jew il-kappella tal-Madonna tal-Lampedusa. Xu li interessanti għalija, u għada l-istess sal-lum il-ġurnata li kienem mitfun fija eremita li kien meqjus bħala qaddis. F'dan l-ar, għax din il-kappella hija parti minna għeda fl-ar, kienu jinżdam ikel għal dawk il-baħrin li jiġu jew ħalluhom hemmhekk. Kif edna
bħala
kastik, jew nkella waqt mal-tempata jara il-bastiment u jitilgħu l-art jisalvaw hemmhekk u jsibu l-ikel hemmhekk kienu jżommu l-ikel hemmhekk. It-torok imma kienu jemnu li dan ma kienx eremita, kienu jemnu li kien imam qaddis li kien jieħu ħsieb lil dawk
li kien qaddis għaż-żewġ reliġjonijiet.
Eżatt, qaddis għaż-żewġ reliġjonijiet għalija l-faxxinu tal-Mediterran li aħna dejjem nimmaġinaw aħna huma. Ma kien iċċekk, kienet xi ħaġa likwida ħafna. U l-eżempju ċar hija f'din il-kappella ġewwa.
Xi ħaġa wara wkoll, nies tal-ġenerazzjoni tiegħi meta kont nitgħallem jien l-iskola ġifieri ktar minn 6 xhur ilu issa. Waħda mill-affarijiet li kellna msammar f'rasna kienet it-tbatija kbira li kienu jsofru il-Maltin mill-kursara Islamiċi, għat ma konna nisimaw fuq id-batija li kienu jisofru il-Musulmani minn taħt il-idejn il-kursara Maltin. Għansasik fuq gżira oħra u kellix konnessjoniet mal-kursara Maltin, il-gżira tal-Ipari. Għax insibu referenzjali għal-Ipari fil-dokumenti Maltin, ma kif kienet mal-kursara?
Mal-kursara. Għanna ftit li xej bħala xwieni li jmorru hemmhekk. Imma għanna biografija ta' wieħed kumbinazzjoni wkoll jismu Giuseppe Lipari li ġej minn hemmhekk. Li hija storja interessanti li żgur irridu neħlu fiha ta' fuq kursar li jiġi hawn Malta, isir kursar, jinqabad mit-torok, isir Musulman, jerġa' jaqleb idur u jbiddel storja interessanti tiegħu li baqa' jgħix hawnhekk ukoll anke wara li telqu l-kavalliri. Irridu nitkellmu fuqha żgur il-ħajja tiegħu, imma nitlu fid-dettall u għandna xi nofsi għaddejjin żgur.
Però qed titkellem fuq wieħed, vuol diri Lipari ma kinitx ta' Lampedusa għal.
Ma kinitx. Kienet wisq il-bogħod mill areas of operation. Ara Pantelleria kienet kas ieħor. Pantelleria kienet importanti, għala kien jinxtorob ukoll il-passito, kien dejjem ftakru l-imbid dejjem kien iħobbuh ħafna iktar ħelu. Imma wkoll kien hemm konslu Malti hemmhekk fejn qabad mill-ordni, fejn ukoll kien jieħu ħsieb lill-kursara jekk forsi imut xi ħadd.
Kikun għatu parentesi żgħira u nispjegaw eżatt ix-xogħol tal-konslu. Għax ħafna nimxu bis kif jimxi l-konslu l-lum f'moħħna. Aħna nispjega waħda xejn.
Il-konstu kien ikun kont issibu f'dawn il-portijiet importanti fejn jekk inti għandek żonn tagħmel kuntratt, għandek żonn tibgħat ittra lura lejn Malta. Ġeneralment kienu jibgħatu ittri lill-investituri tagħhom. Isma tgħidilhom isma' badna xini tajjeb, bat ħanibatuh lura bi price crew. Allura hu kien jiktbilhom kollox. Il-każ ċar tal-Konslu ta' Pantellerija fejn kien hemm ribellioni kontra il-Kaptan Valentini u waqaf niżel hemmhekk biex jitlob lajnuna mingħand il-Konslu u dan il-Konslu nnexxilu jikkalma lill-Baħrin u lill-Viċi Kaptan u kitbilhom il-raġunijiet għaliex irridu jiefqu jaħdmu taħt il-Kaptan Valentini. Litteralment jisu ħaħsieb u krejalhom union ejja ngħidu hekk għamel union għal dawn il-Baħrin
għax isu arbitraġġ.
Arbitraġġ. Perfettament dik hija l-kelma perfetta ta' dan il-konslu. Kellek ukoll il-Viċi Konslu ta' Ġenova ta' dak iż-żmien kien kursar. Għaw Malta da mbagħad bil-kontra, kien kursar, kien skrivan. Il-konsli kienaw ħafna minn dawn.
U l-iktar kellhom xi qismi rappreżentaw l-interessi wkoll ta' trade naħseb tal-pajjiżi li kienu.
Il-pajjiżi li qegħdin jirrappreżentaw.
Għal darba oħra ħafna informazzjoni interessanti la hemm. Il-technician tija ġaħres lejna blikra, ħabba l-arloċu xejjer bideħ, hemmhekk allura jkollna naraw kif naslu biex nagħlqu dal-programm. Allura għaldaqstant jiena nsellem lill-semija tagħna u nistedinkom biex teġġu naqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor fis-sensiela Violenza u Serq Legali and the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 fl-imkien mal-ħabib tiegħi Laim Gawċi.
Insalmu.